እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት መደብ ቀዳሚ ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎም። ደሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 20 ለካቲት 2021 ወይ ከዓ 13 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብ ቀዳም ሰንበት ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብ ትካፈለሉ መደብ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ክልተ ኣጋይሽ ሒዙሎ ዝዘራረብሉ ኣርእስቲ ከዓ ብዛዕባ ኮኔልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍለጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘብሩ ደኹ ለመዳየዊ ሳዕበንን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ዘዘራረቦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ክብራ ሰማዕቲ፣ እዚ ቀላመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ኣጋይሽ ብምዕዳም ካብኻትኩም እውን ሕቶታት ብምቕባል ዝካየድ መደብ እዩ። ከምቲ ክነፋልጦም ዝቐነና ሰለስተ ኣጋይሽ ኣቶ መብራህተን ተክለ ብርሃን ካብ መቐለ ኢትዮጵያ፣ ዶክተር ሄርሞን ኦባ ሚካኤል ካብ ኬፕታውን ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ኔዘርላንድስ። እንተኾነ ካብዞም ሰለስተ ኣጋይሽ ሓደ ኣቶ መብራህተን ተክለ ብርሃን ብምክንያት ቴሌፎን ክንረኽቦ ኣይከኣልናን ሎ ማዓንቲ፣ ምናልባት ኣብ መንጎ ዕላልና ክንረኽቦ ተኽኢልና ክንእትዎ ኢና። ናቱ ርእቶ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ክንሰምዕ ክንፍትን ኢና ክሳብ መወዳእታ። ሕጂ ኣብ መስመር ዘለኹም ዶክተር ሄርሞን ዖባ ሚካኤልን ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስን ኢኹም። ብመጀመርታ እስከ ተላለዩ ባዕልኻትኩም ቅራይ ብሃብቶም ክጅምር።
ሕራይ ይቐኒለይ ድምፂ ኣሜሪካ ይቐኒለይ ተወልደ። ሃብቶም ዮሃንስ ኣብ ሆላንድ እየ ዝነብር። መዋእለይ ጋዜጠኛ እየ። ኣብ ናይ ስኩል ኦፍ ኮሚኒኬሽንስ ኤንድ ጆርናሊዝም እውን ምሂረ ሌክቸርስ እውን ህብ ኣለኹ ጌና። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ምስኡ ኣብ ናይ መፅናዕቲ ተዋፊረ ኣለኹ ኣብ ናይ ራድባውድ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ኦሪንታል ቸርችስ ናይ ተዋህዶ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመት ኣብ ኤውሮፓ ዝብል መፅናዕቲ ገብር ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ከዓ እዋሳዕ።
ኣራይ ዶክተር ሄርሞን።
ዶክተር ሄርሞን ብርሃነ ዖባ ሚካኤል ይበሃል። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኬፕ ታውን ኣብ ኬፕ ፔኒንዙላ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ናይ ጆርናሊዝም ፕሮግራም ከም ሄድ ኦፍ ፕሮግራም ሰርሕ ኣለኹ። ከም ጋዜጠኝነት ከዓ ኣብ ስመራ ቁሩብ ሰሪሐ ነይረ ዓመትን ፈርዓንኾም ኣብ ክፍሊ ዜና ከምኡን ኣብ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣዳላዊ ናይ ድምፂ ሰራሕተኛታት ነይረ ቅድሚ 20 ዓመት ማለት እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከዓ ኣብ ሓደ ማጋዚን ናይ ኣፍሪካን ጆርናል ሁሪ ስፒሪት ዝበሃል ተዋስአ ክሳብ ሕጂ እውን ዋሳ ኣለኹ። እጅ ግን ኣብቲ ምምህርና ናይ ጆርናሊዝም እየ ዘለኹ ማለት እዩ።
ጋዜጠኝነት እውን ትምህር ኣለካ ኣብቲ ዘለካዮ ዩኒቨርሲቲ?
እወ ሕጂ ጆርናሊዝም ዝምህር ዘለኹ ሓደ 4-5 ሳብጀክት ዝኸውን ከምኡን ፖስት ግራድ ኣለዉ ተምሃሮ ኣብኡን ቴክኖሎጂ ኤን ኮሚኒኬሽን ዝምህር ኣለኹ። ቀኒለይ ክልተደልን ቪኦኤ ከምኡን ተወልደ ነዚ ስለ ዝዓደምካና
ተወሳኺ ብትግርኛ ንመወሳኺ ናይ ክፍሊ ጋዜጠኝነት እውን ሓላፊ ምኳን ከዓ ካገሊፅካ ሕራይ ሞጋይሽ ዛዕባ መዘራረቢና ናይ ሓሶት ወረን ብድሆታቱ ወይ ፈተነታቱ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ህዝቢ ወይ ሰማዒ ኣንባቢ ቁኑዕ ሓበሬታ ንክረክብ ክንሕግዝ ንኽእል ዝብል እዩ። መጀመርያ ግን እቲ ፀገም ማዕረ ክንደይ እዩ? ማዕረ ክንደይ እዋናዊ እዩ? እቲ ፀገም ንምርኣይ እዩ ማለት ነቲ ፀገም ከየላለኻ ከይፈተሽካ ፍታሕ ስለ ዘይርከብ ማለት እዩ። ከም ትፈልጥዎ ከምቲ ኣብ ዝኾነ መፅናዕቲ ወይ ምርምራዊ መፅናዕቲ ወይ ሪሰርች ክትገብር ከለካ ፕሮብለም ስቴትመንት ንብል ንስኻትኩም ከዓ ኩልኻትኩም ኣብኡ ተዋፊርኩም ዘለኹም ኢኹም። ስለዚ ነቲ ፀገም ንላልዮ መጀመርታ ማዕለ ክንደይ ከቢድ እዩ? ብዶክተር ሄርሞን ክጅምር።
ክልተ ኣምራት ኣሎ እዚ ብእንግሊዝኛ ሰሚዑ ድሓርካ ብትግርኛ ክገልፆ እየ። እተን ክልተ ዘን ኣምራት ሚስኢንፎርሜሽን ዝብል ሓንቲ ካ እታ ዲስኢንፎርሜሽን ሕጂ እታ ሚስኢንፎርሜሽን እታ ኮነ ኢልካ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ መሲሉካ ተዘርግሖ ወረ يزن أبنت بسوشيال ميديا رأيي الك أنا كل سب تزرجو حمود ده هر سب هكيم مسلو ده هر يدنا زر مالتي زين هر هر سبات ينو بزلو تكنولوجي منارا أبكر بابي إدنا فلزلو كل جزي فورورد نقبرو ده هر كل اللبع تحد خاطر ديت إنفورميشن بلوه أنا حصلت وي ليكون حبريت هم زرجة علامة لما كون الك متلال كينو ملك عناوز هون المتلالن تتنع بروباغاندا مكيادن مالتي نمنتايو هم ازقبر إلنا انتحاتيتنا زنبع ويقوقي حبريتا نبزوك علاماتاتي ازقبر إن البوليتيكا ومهنياتات خون من قستات ويجلاتات ويودبات كوم خقبرها إليان جنزل نمقبار ونتقن ويلكاون قازيت أنياتات كوم خقبرها إليام ويزخون أسل هون إلكا نمتلامون ويتي malicious information بلو خون خل كانوا ناي حاسوت بروباغندا متحلف مالك الذي تي أزيو أبزي ذلنا وان مالك بروباغندا وي ذي ناي حاسوت حبريكا متحلف ولا بتي تي في خلوا ولا تي في راديو جازيتا تتخلوا كل قديون ميري ولا بتي أبسوفي حبرت شنشعة مثل عيسان سلسة ناي ديس انفورميشن أوفيس بهال تخفيتو أنفار معرابا وين بتكايل لنبري نوي حدا خدا خساب حدون زخيت كومون معرابيان كأنفارهم كوم زقبرو الله كل قدي سلذي تي منارة بزي خلتشن عسران كان كي زبها المالاتيو تزعابي ناي حاسو تحابريتا تزرق هلو عمد كم زخونا إذن جل منارة بزي ناي كوفيد عسر تشعته كومون كنيو بخال ناي كوليكاوي بروباغانداتات مالاتي سلذي انتايو تي أزيو حدا قنيا كل جزي أما ترشاون تي بويح ريتان ما نم عربهني أنت فونكم كونا يوم نخاف أتتلعلو الكسبات وجدل أنت زي كوين ما
هو حب علامة خون هو كنا بالله سيناتي تي ربحة علامة علامة تي ربحة نايتهم نحاسوت ورز رجحو كنا علينا مجمل تاجن معرفن داي كبديو أب علمنا خون أب كبابنا جازت إني هابتم
أتبيقو كبديو تغرينيا فيك نيوسي تميون زينا كبلو مرد على تحكى زي كوني كبدوتو عزيو برتغيو نمسالي ابتزر لخيو عب واشنطن دي سي عب كلتشحن عصر شدشتن حادي ادغار ويلش دبهال ودعسان شو منتن عمتو عب قزا خوينو ازي فيك نيوس عمبيو نسوق عانتايو بستفال علي مخنيات بهيلاري كلينتن زمرح ناي بيدوفايلز زوم نقلعو صوتاوي رخكب دتقعو سبات عب حانتي بيزيريا بين بونغ تبهل أب أخوينهم بزحات قلعو يبلاشو لو مس سمعي مساريقو حيزو قزو عاتيو بكا حادة نقدر سخ قبرا لو زي قلعو خميقي رمو السيلو كايدو نابت بيساري عاتيو نتوم سغات كاو عاتيو معتوتات بتايت جيرو قدا دي دو إزو دي والحانتي اي رخبن دحار ناربعة عمت أسيرو كالي كومو زي عمت سلي نقرات بزح كتغسل كاخل كمزي دكتور هيرمون كوبلوت فنحون أب نايوغ كنتاتون بستفال علي مقدي ويتقوم اليوم سلذي ازي فيك نيوز تميون زينا بستفال علي ناي كومبلوت تيرو اللو هاو فليزبل كمزي كوبلوت فنحون ناي ديس انفورميشن ميس انفورميشن اللو بزح زي متأممان أب حدا هاقر كمان أب هولاند وي أب أمريكا زي أموت وسبات كساعخن دي ناي زي متأممان كمزي حدر كابيتول كتقع خلو عبد الري كندر أنا يا أباكاتكم عبد واشنطن بارلاما مالتي بفيك نيوز زيستمو قبو سباتيوم كتقع راتيوم قالي أتوم نتحسط راح سلي زيمو قبوو عب أمر أم آتيو عب ديمة تأمم مني عب قنطن نحبرة تسبسي بتنتن زبل نقري نمانجستي كم ديت أمن قبركا نتكالات كم ديت أمن قبركا نقازيت إنياتات كم ديت أمن قبركا نهايمانت مرحطة كم ديت أمن قبركا سلازي تتأنقو بالتعمي بالتعمي برتعيو زي باباس ناي كاتوليك بتحسان حادق زي لونيرو زي فيك نيوس وي تميون زينا في اب متحف قدس يجميرو مخنياتو تمن هوان كسحتا خلو بحسوتي واد سحتوا ويزبل حجيخ تريو خلو خاسي اتسورو حسوت سلازو خاني بزح سعبين هلو اب حبرة تسب
إذا تكتاتل وزلكم ما دبحتن ملسن ويكا كولين شويو مزراربي ار استوكوين زلخ كونيل كاز قبرنا فترة ورن بزيف لا تزرق حقوقي حبرتان أبهز بزور دخل لمداو الساعبين زملكتيو مدبنا يقتل
راي من البعض حجنابتي منشي أب مللاي أب مفلات تقرنا هرمون ክልተ ዓይነት መደናገሪ ሓበሬታ ከም ዘሎ ኢኻ ጠቂስካ ቀድም ኣቢልካ እቲ ሓደ ኮነ ኢልካ ዝግበር እቲ ካልኣይ ድማ ብገጋ ዝመሓላለፍ ዘይኮኑ ሓበሬታ ከም ምዃኑ እዩ እሞ እቲ ዲስኢንፎርሜሽን ሚስኢንፎርሜሽን ንብሎ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ምንጪ ተላሊ ግዳይ ናይዚ ሓሶት ወይ ወረ ቅድሚ ምዃንካ
እንታይ እዩ መሲልካ? ብክልተ ዓይነት ክትሪኦ ትኽእል። ሓደ እቲ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዝሳተፍ ሰብ ብኣገባብ ክስልጥን ኣሎ። ጋዜጠኝነት እኮ ሕጂ እንታይ እቲ ጠገመት እዩ ዘሎ እቲ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ፣ ትዊተር ገረ ነፃ ስለ ዝኾነ ሰብ ሲቲዘን ጆርናሊዝም ዝበሃል ነቲ ማለት ኩሉ ሰብ ከምድላዩ ከም ጋዜጠኛ ነፍሱ ከቅርብ ስለዝጀመረ ክትክልክሎ ይትኽእልኒ ኢኻ። ስለዚ እሱ ቅፅል እዩ። ግን እቶም ጋዜጠኛታት ክነቑሑን ኣፀቢቖም ክስልጥኑን ይግብኦም። ማለት ኣነ ሓደ መዓልቲ ይዝከረኒ ሓደ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፌብሩዋሪ የካቲት ፕሬዚደንሽል ኣድቫይዘር ኣብዚ ሓደ ሚኒስተር ነይሩ ሕጂ ብኮቪድ ተጎዲኡ ሞይቱ ማለት እዩ። እንታይ ድሚ እዞም ተምሃሮስ ኣፀቢቕኩም ምሳና ክተረኽቦም ኣለኩም ክፈልጡሎም ንሕና ዝወቕሰና ኣይንፀልእን ኢና። ግን ከይፈለጠ ፅሒፉ ንህዝቢ ዝዝርግሕ ሓበሬታ ግን ብዘይፍላጥ እቲ ዝዓበየ ፀገም ይርከ። ስለዚ እንታይ ድብል ዘለኹ እቲ ንቕሓት እዩ። ዳሓር ከዓ እቲ ብሰምዕ ሰብ ማለት እዩ ትዘንብብ ሰብ ከዓ ክነቅሕ ኣለዎ ማለት እዩ። ኩሉ ዝተዘረበ ኩሉ ዝተፃሕፈ ነገራ ብሶሻል ሚድያ ሓቂ ማለት ኣይኮነን። በዘለናዮ ግዜ ሕጂ እቲ ፎቶሾፕ ነቲ ስእሊ ክትልውጦ ትኽእል፣ ነቲ ቪድዮ ክትልውጦ ትኽእል። ካልእ እውን ዘይተዛረብካዮ እውን ካብ ኣፍካ ደይወፀ ሰባት ብካልእ መልክዕ ከቅርቦ ክእል እዮም ዋላ ጋዜጠኛታት። እቲ ህዝቢ እዩ ክነቅሕ ዘለዎ ማለት እቲ ሰብ እዩ ክነቅሕ ዘለዎ። እቲ ጋዜጠኛ ትሬኒንግ ክወስድ ኣለዎ፣ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። ዳሓርካ እኮ ጋዜጠኝነት ማለት ኮ ሰብ ከተሳውርን ከተባእስን ብቃል ወይ ከዓ ዘይኮን ሓበሬታ ከተመሓላል ኣለካ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣቃሊሕኻስ ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ፅቡቅ ንትኽመርሖ ማለት እዩ። እዚስ እቲ ሰብ እዩ ክነቅሕ ዘለዎ ባህለ እየ። እንታይ ግን እቲ ዝበዝሐ ሰብ እቲ ፕሉራል ኢግኖራንስ ዝበሃል ኣሎሉ ሓደሓደ ግዜ ኩሉ ብሓፈሽ እቲ ሕብረተሰብ ስቂሉ ብሰምዕ ስቂሉ ዝጉተት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ሩዋንዳ እውን ትፈልጥ ካብ 94 ብሬድዮ ሩዋንዳ ተዘርጊሑ ነቲ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ከም ዝቀታተል ገይርዎ። ዳሓር ግን ሩዋንዳውያን ተረዲእዎም እዚስ ለካ ንዓና ከቀታትሉ እዮም ከም ዝገብሩ ዝነበሩ። እንታይ ድብለካ? ስለዚ እቲ ትሬኒንግ ክግበር ኣለዎ ነቶም ጋዜጠኛታት። ኣነ ውን ሳተፍ ኣለኹ ብውልቀይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዉ ከምኡ ካልኦት ኣሕዋትና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ እጂ ናትና ተራውን ዕዙዝ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ነቲ ህዝቡን ከነንቀሖ ክንክእል ኣለና። ኩሉ ዝተዘረበ ነገር ሓቂ ማለት ኣይ መርሚርካ
ትሪኢ ኣለካ ማለት እዩ። ፅቡቅ ዶክተር ሄርሞን ከም ዝበልካዮ እዚ ሕጂ መሓለፎ ዘለና መደብ እውን ኣካል እቲ ናይ ምንቃሕ ወይ ትምህርቲ መሃቢ ሰብ ኣታዊ ሓደ ባዕሉ ብነፃ ኮይኑ ውሳነ ክህብ ንምግባር እዩ። ተወሳኺ ህልወካ ሃብቶም ኣብኡ ከለካ እቲ ጉድኣት ከ ማዕለ ክንደይ ዝብል እውን ምናልባት እቲ ጉድኣት ነቲ ብገጋ ዝተረድአ ኣካል ማዕለ ክንደይ ዝጎድኦ መጨረሽኡ ኸ ጌጋ እዩ ሓሰት ኢልካ ወይ ይቕረታልካ ኸ ክትመልሶ ትኽእል ዶ?
ኣብቲ ናይ ወፃኢ ኣብቲ ሕብረተሰብ መፅናዕቲ ብዝተገበረሲ እቲ ሳዕብኑ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ዶክተር ሄርሞን እውን ክብሎ ፀንሐ ሜድያ ኤሊትረሲ ወይ ናይ ክሪቲካል ቲንኪንግ ኣፀቢቕካ ተጠንቂቕካ ርጡብ ኮንካ ናይ ምሕሳብ ክእለት ስለ ዝጎድለና ሓፈሻዊ እቲ ሳዕብኑ ሓሶት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ህዝቢ ይርዕም እሞ ንኸተልግሶ ኣፀቢቑ ከቢድ እዩ። እቲ ዝርዕመሉ ሚእቲ ዳርጋ 99 ካብ ሚእቲ ሰብ ክኣምኖ ኽእል እዩ። ንኸተልግሶ ግን እቲ ትዕወተሉ ሲ 86 ካብ ሚእቲ ገፅ ትኾነ። ስለዚ እቲ ሳዕብኑ ከምዚ ሱር ንኸተልግሶ ኣፀቢቑ ከቢድ እዩ። እዚ ትምዩን ዜና ወይ ፌክ ኒውስ ሓፈሻዊ ከዓኒ ንስምዒት ዝትንክፍን ዝቕስቅስን እዩ። ናይ ጋዜጠኝነት ሓላፍነት እዚ ንህዝቢ ሓቂ ንምሕባር እያ። ሓቂ ንምሕባር ናይ ሓደ ሰሚዕኻ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ናይ ክልተ ናይ ሰለስተ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎውን ፈላጣት ሓቲትካ ዝግበር ሓበሬታ እዩ። ሓቂ ንምሕባር ብተወሳኺ እቲ ሓቂ ክንሕበር ከለና እንመሃሮም እንታይ እዩ? ነቶም ኣብ ዜና ኣምፂና ነዛርቦም ሓላፍነት ንወስድ ኢና። ምክንያቱ ስቕኢልካ ሓደ ሰብ ዝኾነን ዘይኮነ ንዛረብ እዩ እሞ ኢለ መታን ስምዒት ናይ ሰብ ንክንቀሳቀስ ክቅስቅስ ኣምፂ ኣየዛርቦን እዩ። ንምሳሌ ዓብ ሰብኣይ እዮም እቶም ሰብኣይ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖት ናይ እስልምና እፉፍ ዝኾነ ዘረባ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ጋዜጠኛ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ሳዕብን ንዓኦም ብርቱዕ ስለ ዝኾነ የድሊ ድዩ ሃናፀዲሉ እውን ክሓትት ኣለዎ። ሕጂ እቲ ናይ ምልላይ ናይ ትምዩን ዜና ሲ ንስምዒ ዝትንክፍዩ ሓፈሻዊ ከዓ ብቐሊሉ ዝተቐናበረን ብቐሊሉ ዝዝርጋሕ ዓሚቕ መፅናዕቲ ዘይሓትት እዩ።
ኣብ ኋላ ሃብቶም ምናልባት ክቅፅል ዕድል ክበካ ዝኾነ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ሓወይ ሰብ ይኹን ጋዜጠኛ ይኹን ወይ ሓደ ዝኾነ ቻነል ይኹን ንምንታይ እዩ ዝሕሱ ንምንታይ እዩ እቲ ብፍላይ እቲ ዲስኢንፎርሜሽን ዝበሃል ኮኔልካ ዝግበር መደናገሪ ናይ መደናገሪ ሓበሬታ ንህዝቢ ዝግበር ምድንጋር ስለምንታይ እዩ ክገብሮ ዝደሊ?
ናይ ውልቂ ጥቕሚ ክህልዎ ክእል ናይ ትካል ጥቕሚ ክህልዎ ክእል ስለምንታይ ይገብሮ ዝበልካ ኣብ ናይ ሶሻል ሜድያ ኣለዉ ካ ሕጂ ኣብ ናይ ሶሻል ሜድያ ፌስቡክ ዩቱብ ከምኡ እንድሕሪ ኢልካ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ክዝርብሑ ከለዉ እንታይ ይብሉካ ሕጂ እቶም ሜድያ ብኡ ደመሓላልፉ ሸር ግበሮ ሳብስክራይብ ግበር ላይክ ግበር እዚ ሕጂ በዚ ገንዘብ እትውሉ እዮም ገንዘብ ስለ ዘእትውሉ እቶም ሰማዕቲ መታን ክበዝሑሎም እቶም ተኸታተልቲ መታን ክበዝሑሎም ዝስሕብ ስምዒት ዝትንክፍ ዜናታት እዮም ዘምፁ እንደገና ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ሓፂር እዩ ዕሙቕ እንተይ ኢሉ እቲ ሰማዓይ እውን ክከታተሎ ስለ ዘይክእል ምስ ምንታይ ከተማታትሎ ትኽእል ኣብ ጋዜጠኝነት እዚ ታብሎይድ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣሎ ኣብ ሆላንድ እውን ኣሎ ቴሌግራፍ ንብሎ ዝዓበየ ጋዜጣ እዩ ኣብ ሆላንድ ኣብ ጀርመን እውን ኣሎ ዝዓበየ ሲርኩሌሽን ዘለዎ እዩ ግን እቲ ዘምፅዎ ክትሪኦ ከለካ ስምዒት ዝተንክፍ ኣንጻር ደቂ ወፃኢ ኣንጻር ናይ እስልምና ወይ ኣንጻር ናይ ሃይማኖት ከምኡ ስምዒታት ዘንቀሳቀስ እዩ ስለዚ ናይ ገንዘብ ጥቕሚ ኣሎ ብትካላት ተኮይኑ ድማ ብሕልፊ ናይ ፖለቲካ ናይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ከምዚ ንብሎ ኣብ ውግእ ንምሳሌ ቀዳማይ ግዳይ ዝኸውን ሓቂ እዩ ምክንያቱ ሓቂ ስለ ትቐተል ፕሮፓጋንዳታት በዝን በትን እዩ ዝበፅሓካ ብኡ እዮም ጋዜጠኛታት ክኣትዉ ዘለዎም እሞ ነቲ ሓቂ ከምፁ ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ካልእ ጠንቂ ከዓ ድብሎታ እዩ ኣነ ውሒድ እምበር መንግስቲ ኣብዚ ሆላንድ ንምሳሌ ብሕጊ እቶም ናይ ካቢነት ሚኒስትራት እቶም ናይ ምምሕዳር መራሕቲ ኣብ ሆላንድ ናይ ማዘጋጃ ቤት በሎ ናይ ዞባታት በሎ ናይ ኩሉ ንጋዜጠኛታት ነቲ ህዝቢ ብጋዜጠኛታት ገይሮም ወይ ብናቶም ትካላት ኣብ ዝተወሰነ እዋናት ሓበሬታ ክህቡ ግዱዳት እዮም ብሕጊ ንህዝቢ እንድሕር ድኣ ደይሓቢሮም ሞ እንታይ ይበዝሕ ሓሜታ ትምዩን ዜና እቲ ህዝቢ ሽዑኡ ተሓቂ ይጠፍኦ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውልቀ መላኽነት ዝበዝሖ ሃገራት እውን እዚ ትምዩን ዜና ይበዝሕ እዩ ምክንያቱ መፂኡ ዝገልፀልካ ሓላፊ የለን ወይ ፓርላማ የለን ንሕና ሕጂ ከምኡ ኢና ንገብር እንድሕር ሓደ ነገር ኣሎ ብክልተ ብሰለስተ ወገን መታን ክትሰምዕ ናብ ፓርላማ ትኸይድ ነቶም ኣባላት ፓርላማ ትሓትት ነቲ ሚኒስተር ትሓትት ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ትሓትት እንድሕር ድኣ እዚኣቶም ግን ኩሎም ኣፎም ሒዞም እቲ ትምዩን ዜና ይበዝሕ
እዋ እስከቲ ጉድኣት ማዕረክ ንደይ እዩ ትሳዕብን እቲ ግዳይ ምዃን ዶክተር ሄርሞን ካብ ካፕታውን እቲ ብፍላይ ሸሪን ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ምክፋል ንብሎ ብጣዕሚ ፍሉጥ ኣዘራርባ ኣሎ ሸር ግበሮ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሸር ግበሮ ሸር ክትገብር ከለኻ ወይ ክተካፍል ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ትወስዶ ሓላፍነት እንታይ እዩ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ኢኻ ትጎድእ ዘለኻ ወይ ትጠቅም ዘለኻ ሄርሞን
ንፅቡቅ ድሕን ሸር ትገብር ኣለካ ንኩሉ ኢካ ጠቅሞ ዘለካ ሓፈሹ እንተዳ ንሕማቕ ኢልካ ኮነ ኢልካ ንውልቀ ሰብ ወይ ንውድብ ወይ ንመንግስቲ ወይ ንዝኾነ ኣካል ክትጎድእ ግን ኣዝዩ ሃሳይ ንኣብነት ብዛዕባ ሓደ ሰብ ተኮይኑ ነቲ ሰብ ትጎድኦ ማለት እቲ ካራክተር ኣሳሲኔሽን ምቕታል ማለት እዩ ሰብ ኢኖ ካልኣይ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ትጎድኦ ኢኖ ንምንታይ ጌጋ ሃበሬታ ካ ትሕልፍ ዘለካ ትጠቅም ሃበሬታት ኣይኮነን ማለት እዩ ተታልሎን ተደናግሮን ኢካ ዘለካ ስለዚ እንተ ሓሶት ሓበሬታ ሰብ ሒዙ ስለዚ ኣብ ሂወቱ እውን ወይ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ እውን ጠቃሚ ይኮነን ማለት እዩ ነንሕሕሉ እውን ሰብ ተሳውሩ ይኽእል እዩ ሰባት ከባእስ ይኽእል እዩ ስለዚ ሃሳይነቱ ዓብዪ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ 2016-2017 ሓደ ናይ ዩኬ ካምፓኒ እንታይ ገይሩ ዳርጋ 220,000 ኣብ ትዊተር ገይሩ ማለት እዩ ናይ ሓሶት ሓበሬታ እንታይ ኣንጻር ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣንጻሩን ኣንጻር እቲ ፋይናንስ ሚኒስተር ዝነበረ በቲ ግዜ እቲ ንዕኦም ካብቲ ስልጣን ንምልጋስን ናብ ስልጣን ከምደይመፁ ምግባር ማለት እዩ ዝሓድ ሰብ ምትእማን ኣውዲ ስለዚ ኣብቲ ኢኮኖሚን ኣብቲ ፖለቲካን ናይ ዝዓዲ ዓብዪ ኢምፓክት ካብቲ ናይ ኣፓርታይድ ናይ ኢንፎርሜሽን ስካንዳል ዝዓቢ ጉድኣት ኣውሪዱ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብ መጨረሻ ነቲ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝህሰ ዘሎ ማለት እቲ ክረኽቦ ዝኽእል ሓበሬታ እቲ ጉጉይ ሓበሬታ ስለዝውሃብ ዘሎ ተሳሳይነቱስ ብቐሊል ክረ ኣይክእልኒ ማለት
እዩ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሸው እዩ። መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ከዓ ኮኔልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኩሉ መዳዊ ሳዕቤንን ዝምልከት እዩ። መደብና ይቕፅል።
ሕጂ ደው ኢሉ ክሓስብ ከም ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብሲ ሕጂ ሸር ቅድሚ ምግባሩ ናይ ሓሶት ወረ ክኸውን ከም ዝኽእል፣ ሸር ተገይሩ መዓድ ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ካልኣይ ብምሕሳብ ክወስዶ ዝግባእ ጥንቃቐ እስታት እውን እተተሓስከዮ
ዘለናይ ሕጂ ቴክኖሎጂ እታ ሸር ትበሃል ባተን ስለ ዘላ ሰብ ዘቋርፆ ኣይመስለኒ ማለት እንተደኣ ከይፈለጠ እንተደኣ ብዘይፍላጥ ከምቲ ሚስኢንፎርሜሽን ዝበልኩ ዓንቶ ወይ ብዘይፍላጥ እንተደኣ ናብ ካልእ ሰብ ኣመሓላሊፍዎ ድሃን እዩ ብዘይፍላጥ እንዳፈለጥካ ግን ሸር ትገብረሉካ እዚ ናይ ሕልና ሕቶ እዩ።
ኣብ ወለካ ኣቐዲመ ንሃብቶም ሓይተይ ነረ ስኻ ስለርእቶ ስለ ዝሃብካላ እቲ ዕላማ ብዝምልከት ስለምንታይ እዮም ሰባት ናይ ሓሶት ወረ ዝዝርግሑ?
ምንታይ ሓደሓደ ሚድያ ዝምውልዎም ሰባት ኣለዉ ዝምድዎም ወይ ኣካላት ኣለዉ። ስለዚ ናይ ውልቃዊ ጥቕሚ እውን ኢሎም እኮ ሓሶት ክዝርግሑ ዝውዕሉ ሰባት ኣለዉ። ኣባና እውን ኣሉ ትናትና ሚድያ ማለት እዩ ናይ ኤርትራውያን ናይ ኢትዮጵያውያን ሰብ ፈልጦ እቶም ከምኡ ዝርግሑ ዘለዉ እውን ስለ ዝቕበሩ ዘለዉ ገንዘብ ፈልጦ እዮም። ስለዚ እዚ ንጥቕሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ እውን እዘን ዓበይቲ ሚድያ ንኣብነት ብኣድቨርቲዝመንት ብገለ እቲእቶቶም ከይትንከፍ ኢሎም ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝበሃልዎ ነገር እንዳበሉ ክነብሩ ይኽእል እዮም። ካልእ ከዓ ንፖለቲካዊ ምክንያታት ከምዚ ሃብቶም ሓወ ዝበሎ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናዳ ኣብ ግዜ ኩናት ሕጂ ብዙሕ ነገር ክበሃል ይኽእል እዩ። ብዙሕ ነገር ዘሎን ዘየሎን ማለት እዩ ኮነኢልካ ንምፅላም ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ንትሕላፉን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሶ ብዙሕ ምክንያታት እዩ ዘሎ።
ሕራ ወስኸላ ሃብቶም ኣብኡ ከለካ ብፍላይ እዚ ስእሊ ቪድዮ ኣብ ምዝርጋሕ ኣብ ምልጣፍ ናይ ሓሶት እሞ ከዓ መጨረሽትኡ ንዝፍለጥ ግን ከም ዝበልከያ እቲ ጉድኣት ድሮ በፂሑ እዩ። ክሳብ ክንደኦም ክሕሱ ወይ ናይ ሓሶት ወረ ከኺደና ኢሎም ዝሓስቡ ብፍላይ ከዓ ፅቡሕ ንጎ እቲ ሓቂ ከም ዝወፅእ እናፈለጡ ክልጥፍዎ ከሎ ሃብቶም?
ሕራይ ተወልደ ሪኢኻ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ምክንያቱ ኣነ እንታይ የ ዝኣምን ሰብ መሰል ናይ ምእካብ ሓበሬታን ናይ ምዝርጋሕ ኣብ ሓበሬታን መሰል ቀንዲ መሰል ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ዋላ ከምዚ ሕጂ ፌስቡክ ንዶናልድ ትራምፕ ዝገበርዎ ብናተይ ወገን ኣይድግፉን እየ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ፣ ሓበሬታ እውን ክረክብ ክኽእል ኣለዎ። ጥራሕ ከምቲ ኣቐዲምካ ምእተው ዝበልካዮ እንታይ እዩ ሰብ ክመሃር ኣለዎ። ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣትሒዙ ጅብ ዝዓዲ ኣብ ከምኡ እዩ ዝድፍኣል ዘሎ። ካብ መባእታ ትምህርቲ ኣትሒዙ ቆልዑ ክመሃሩ ኣለዎ፣ ከመይ ገይሮም ንሶሻል ሚድያ ከም ዝጥቀምሉ፣ ከመይ ገይሮም ትምኑይ ዜና ከለልዩ ከም ዝኽእሉ ክመሃሩ ኣለዎ። ስለዚ ኣብታ ትምህርትያ ትመፅእ ሕጂ ብከመይ ጌርካ ተለልዮ ንዝብል ግን ሓደ ክልተ ነጥብታት ከልዕል ንደለኹ። ሓደ ሓፈሻዊ ንስምዒት ዝትንክፍ። ስለዚ ዜና ክመፅእ ከሎ ወይ ከተንብብ ከለካ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ንኸተለልዮ መታን ምስኡ መፈልፈሊኡ ምንጩ ካበዩ ኢልካ ክትምርምር ፅቡቅ እዩ። እቲ ዝዝርግሓ ዘሎ ሰብ እዚ ናይ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ፀገም እንታይ እዩ ኣነሲ 10 ኣካውንት ክኸፍ ትኽእለ ብናይ ሓሶት ሽም ናይ ሓሶት ስእሊ እናገበርኩ እሳ ሓንቲ ክፍእቲ ነገር ዘርግሐ መሊሰ ይቕይር ኣብ ትዊተር ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ክፍልታት ከምኡ ስለ ዘሎ እቲ መፈልፈሊኡ ከድና ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ። መን እዩ ትሰዶ ዘሎ እዚ ምንጩ ካበይ ምዃኑ እንተረኸብካዮም ድማ እቲ ቀንዲ መበገሲኡን ዘርጋሕቱን ናይ ሕቡእ ስምን ስእልን ዝጥቀሙ እንድሕር ኮይኖም ሕቶ ክትገብር ኣለካ። እዚ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ናይቶም ዘርጋሕቲ ኣካውንት ሶሻል ሚድያ እንተተኸፈትካዮ ከዓኒ ብዙሕ ትሕዝቶ ይብሉ። ብዙሕ ግዜ ከዓ እቲ ኣፀሓሕፋ ጌጋታት ኣለዎ ይውጭጭ እውን ይእዊ ምሻለካ ዓበይቲ ሌተራት ተጠቂሞም ስእልታት ናይ ምግናን ከምዚ ሕጂ ኣብ ውግእ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ናይ ምግናን ኣብቲ ፅሑፍ ድዩ ኣብቲ ስእልታት ድዩ ኣብቲ ቪድዮታት ስለ ዘለዎ ናይ ቀደም ቪድዮታት እውን ቆራሪፆም መሊሶም ስለ ዘእትዉ ናይ ካልእ ውግኣት ሓንሳ ሓንሳ ኣብ በዓል ላቲን ኣሜሪካ ዝተገብረ ውግእ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ውግእ ገይሮም ከምፅዎ ስለ ዝኽእሉ እዚታት ናይ ምልላይ ትምህርቲ ክውሰድ ኣለዎ። ብተወሳኺ እዛ መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስ መን ከም እትኸይድ ንገረኒ ትብል ምስላ ናይ ወለድና ናብ መን ምዃንካ ክነግረካሲ ታሪክካ ሓብረኒ እንተለወጥናዮ እውን ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ እንድሕር ድኣቲ ተንብቦ ዘለካ ትከታተሎ ዘለካ ቅድሚ ሕጂ ሓሶት ዘምፅእ ኮይኑ መሊስካ ክትጥንቀቀሉ ፅቡቅ ይባህላይ።
ሓደ ደዋላይ ረኺብና ኣለና ሓንሳብ ኣጋይሽ ጋሻ ብሽምካ ጀሚርካ ኣበይ ከም ዘለካ ተላለየና?
ኣነ ኣብረ ሃይላ እየ ዝበሃል። ያው ኣብ ከባቢ ቃፍታ ሕሞራ ኮይኑ ካብ ዓዲ ጎሽ ንሽተይ ፅኢልካ ማይ ኩፈ ዝበሃል ገጠር ከተማ ገጠር እያ ንእሽተይ ከተማ እየ ዘለኹ ማለት እዩ።
ጽቡቕ ኣብርሃ ሃይላይ። ስለዚ ከምቲ ክነፋልጦ ዝቐነና ኣርእስና ኣተረዲእካ ኣሎ። ብፍላይ ብናይ ሓሶት ወረ ጌርካ ኣብ ህዝቢ ዝወርድ ጉድኣት ከመይ ጌርና ክንከላኸሎ ንኽእል? ከመይ ጌርና ፅፁይ ቁኑዕ ሓበሬታ ፈሊና ንፈልጥ? እንታይ ክንገብር ኣለና? ከመይ ንርድኦ? ኣብ ዝብል እዩ። ስለዚ ኣጋይሽ ኣጋጣሚ ሳልሳይ ጋሻና ኣቶ መብራህተን ተክለ ብርሃን ኣብ መስመር የለን ንደልዮ ኣለና። ዶክተር ሄርሞን ዑባ ሚካኤል መምህር ናይ ጋዜጠኝነት እዩ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ከምኡ ከዓ ጋዜጠኛ ሃብቶም ዮሃንስ ካብ ኔዘርላንድስ ካብ ሆላንድ ነባር ጋዜጠኛ እዩ። ናብ ሕቶካ ቀፅል።
እሺ፣ ያው ከምቲ ዝተካለት ናይ ሓሸት ኢንፎርሜሽን ኣብ መሃብ ከመይ ጌርካ እቱ ህዝቢ ከመይ ገር እዩ ተሓቲ እንትን ክግበር ዝግባእ ትክክለኛ ሓሰር እዩ ወፅሖ ዝኽእል ወይ ከመይ ጌርካ ይፃረዝን ትክክል እዩ። ብዙሓት ስእሎም ዘይተፃረዮ ኣብ መሬት ዘለዉ ወጋዕታት ይውጋዕ እዩ ይውርአ ብሚድያ ኹን ብካሊእ ካሊኣት ዋላ ካብ ዓበይቲ መራርሕታት ዝኮኑ ሓለፍ ኢሉቱ ኣብ ሓቲ ዘይተደረኸ ማለት ብተባሃለ ወይ ብስልኪ ኮንቪኒዮ ተባሂሉ ቀጥታሲ ዝውገብለ እምበር ኣብ ህዝቢ ዘንኦ ዓቂ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ዘረጋገፅ ኣካል ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ። እቲ ሕዚ ንእሽተይ ዘሎ ፀገም ሕዚ ቀን ኣባና በቃ ርዳእታ ኣት ይበሃል ቃሳ ሓመረ ከባቢ ዚ ርዳእታ ኣት ይበሃል ግን ብጭራሽ የለን። ሕዚ ኣባና ዳ ዘለናዮ ካብ ዓዲገሽ እዩ ምንም ርዜኤት ዝበሃል የለን። ሕዚ ከም እናተባሃለ ይወሃብ ህዝቢ ብከምኡ ክፃረ ዝኽእል ዝብል ወሪድካ ወይ ብኣካል ወይ ሕብረተሰብኡ ዘሎ ጠይቕካ ሓቲትካ እዩ ክራጋ ተረጋጊፅካ ንትህዚ ብሚድያ ክሓልፍ ዘለዎ እምበር ዘየለ ነገር ስኢልካ ክውጋዕ የብሉን ትህዚ ይጉዳእ ኣሎ ማለት ከም እናተባሃለ ዋእዩ ክጠልዕ እዩባ ተባሂሉ ሕዚ ያው ኣንተ ከምቲ ዝበልክዎ ሓበሬታታት ከምኡ እዩ ሓበሬታ ንስልክ ህዝቢ ክወር ክረክብ ዘለዎ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን። ፅባሕ ሰንበት እውን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንተወልደን ነጋይሽናን ኣዝ የመስግን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ቀዳሚ ሰንበት ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። ባር ናይ ሎም ቀዳም ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንረኽበኩም። ምን ኣፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።